Tämän ensimmäisen adventtisunnuntain evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin luvusta 21. Nousemme sitä kuuntelemaan ja laulamaan halleluja-hymnin. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan. Ja hän sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsasen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi. Tämän aamun Helsingin Sanomissa oli pilapiirros, jossa kaksi pappia on sakastissa, varmaankin valmistautumassa Jumalan palvelukseen. Ja toinen sanoo, että hieno juttu, kun Valtteri Bottas varmisti tallipaikkansa. Toinen vastaa, niin, joulun alla onkin joskus vaikea saada paikkaa edes tallista. Jouluun ja adventtiin näkyy siis sijoittuvan kertomuksia tallista ja aaseista, niin kuin äsken kuulimme. Olimme kerran pienen ryhmän kanssa kiipeämässä Israelissa Arbelan vuorelle. Taksi oli tuonut meidät vuoren juurelle ja koitin sitten selittää taksikuskille, mistä hän noutaa meidät sieltä vuoren toisella puolella. Emme aluksi löytäneet yhteisymmärrystä siitä, mikä olisi paikka, jonka me molemmat tiedämme. Kunnes sitten taksikuski sanoi, että olisiko se paikka, missä aasit ovat. Ja minä sanoin, juuri se on oikea paikka, tapaamme siellä aasien luona. Arbelan kylän aasitarhan vieressä. Raamatussakin on monta kertomusta, jossa aasit ovat merkkinä, tunnusmerkkinä, jopa Jumalan johdatuksen välineen. Kerran Bileam oli menossa väärää tietä. Jumala aasin puhuttelemana pysäytti hänet. Kerran Saul oli hukannut aasinsa ja lähti niitä etsimään. Samuel puolestaan etsi Saulia ja tällä aasinhakumatkalla löysi hänet. Kyse oli Saulin voitelemisesta kuninkaaksi. Toisen kerran Daavid oli kulkemassa ja Raamattu sanoo itkien ylös Öljymäen rinnettä. Hän itki poikansa Absalomin toilauksia. Ja siellä Öljymäen päällä teksti sanoo mäenlaelta vähän eteenpäin, ehkä siis jossain Betfaken seudulla, tulee Siiba ja tuo hänelle aasin. Hän sanoo, että aasit ovat kuninkaan perheelle ratsastamista varten. Vähän myöhemmin Salomoa ollaan voitelemassa kuninkaaksi. Hänelle tarjotaan muuli ratsuksi, ja tämä tapahtuu Giihonin lähteellä. Öljymäen rinteen alanurkassa voidaan sanoa Kidronin laakson pohjalla. Ja onhan sitten se tämän päivän profetia aasilla ratsastavasta kuninkaasta. Aaseja on paljon liikkeellä silloin, kun Jumalan valtakunnan merkkitapahtumia on käsillä. Muistan Etiopiasta, kun ensimmäisen kerran havaitsin, siellä oli tosi paljon aaseja. Huomasin, että aasin selässä on musta risti. Siis menee näin päin ja sitten toinen musta viiva näin päin. Ja minulta kysyttiin, että tiedänkö minkä takia tuo risti on kaikkien aasien selässä. Sanoin, että en tiedä. Mutta he valistivat minua tietenkin siksi, että Jeesus ratsasti kerran aasilla. Hyvä tietää. Mutta mitä Jeesus tuona päivänä mahtoi itse miettiä ja kokea? Hän oli lähtenyt Kapernaumista viimeistä kertaa. Luultavasti hän oli hyvästellyt naapurit ja tuttavat. Ehkä hän oli sanonut, että olen lähdössä Jerusalemin juhlille, niin kuin monet muutkin tästä kaupungista. Mutta minusta tuntuu, että tällä kertaa en tule enää takaisin. Ehkä naapurit olivat sanoneet, että älä turhia puhu. Sinähän olet nuori mies, teet vielä monta juhlamatkaa. Mutta Jeesus oli sanonut, tällä kertaa en taida tulla takaisin. Näemme ehkä viimeisen kerran. Sitten hän kulki juhlasaatossa Jordanin vartta ja pysähtyi Jerikossa vähäksi aikaa. Jerikossa hän tapasi Sakkeuksen, joka oli puussa. Sakkeus kutsui hänet kotiinsa, eikä varmaan tiennyt, että tämän jälkeen Jeesus ei siihen kaupunkiinkaan enää tule. Viimeinen mahdollisuus. Siellä oli Bartimeus, joka parannettiin. Ei hänkään enää tämän jälkeen koskaan nähnyt Jeesusta. Mutta kohtasi siinä Jerikon tien varressa. Sitten Jeesus meni ylös kohti Jerusalemia ja yöpyi Betaniassa, joka on vuoren sillä toisella puolella, jos Jerusalemista käsin katsotaan, mutta Kuolleenveren puolella siis. Betaniassa Martan ja Marian ja Lasaruksen kodissa, siellä hän vietti elämänsä viimeisen viikon. Ja sieltä lähti sitten päivittäin aina temppeliin rukoilemaan, niin kuin monet muutkin juhlille tulijat lähtivät. Paljon kansaa oli liikkeellä, koska pääsiäisjuhla oli tulossa. Kun hän lähti ensimmäiselle temppelireissulle, niin siinä Betfaken kohdalla, vähän ennen kuin ollaan mäen päällä, hän sanoi opetuslapsillensa nämä kummalliset sanat, menkää kylään ja lainatkaa sieltä aasi. Tässä kohden suomalainen lukija ajattelee, että miten se nyt ihan tuolla tavalla käy. Eihän se, jos me menisimme johonkin naapurikylään ja sanotaan jollekin tuntemattomalla isänelle, että lainatko hetkeksi mersua, palautan sen kyllä hetken kuluttua takaisin, niin tuskin olisi kovin ystävällistä vastaanottoa tai ainakaan mersua lainaksi. Mutta tuossa tilanteessa, kun opetuslapset sanovat, Herra tarvitsee niitä. Kreikan kielessä käytetään sanaa kyrios, jota käytetään myös Jumalasta ja keisareista. Ei ole kuka tahansa, joka kysyy. Niin minäpä veikkaan, ja varsinkin kun tunnen vähän Afrikan oloja, heti tuli nimittäin mieleen meidän kotikaupunkimme Tansaniassa, jossa oli aaseja jossakin talossa, ja jos sieltä joku arvokas henkilö meni lainaamaan aasia, niin totta kai se annettiin. Niin että tässä tapauksessakin oletan, että kun aasilainajat kohtasivat tämän isännän ja sanoivat, että Herra tarvitsee teidän aasejanne, hän on valinnut teidän aasinne tänään, niin isäntä varmasti sanoi, että mikä kunnia, ottakaa vaikka kaksi. Kyllä täältä aasia saa lainaksi, jos Herra tarvitsee niitä. Mutta miksi Jeesus tarvitsi aasin? Se jää oikeastaan vähän meille arvoitukseksi. Tosin me tiedämme tämän Sakarian profetian ja se varmaan hänelläkin oli mielessänsä. Eihän matkan pituuden vuoksi sitä tarvinnut. Betfagesta on hyvin lyhyt matka Jerusalemiin. Vähän mäkeä ylös, sitten jyrkkä rinne alas ja toinen ylös ja ollaan perillä. Oishan se jalkaisinkin pystynyt tekemään. Mutta jos hän ajatteli näin, että Kapernaumin asukkaat eivät häneen uskoneet, onkohan Jerusalemissakaan kukaan, joka uskoo? Onko täällä kukaan, joka ymmärtää, että Messias on tulossa viimeistä kertaa tähän kaupunkiin? Ja niin hän varmaan ajatteli, tai minä tiedän mitä Jeesus ajatteli, mutta kenties jotain sellaista, että otanpa tuon aasin ja toteutetaan tämä merkki, mikä Sakariaan on kirjoitettu ja katsotaan, ymmärtääkö kukaan, kuka tässä ratsastaa tänään rinnettä alas. Ja kun hän astui aasin selkään ja lähti ratsastamaan, niin siinä oli sitä väkijoukkoa. Oli siellä muitakin ihmisiä ja voi olla, että oli muita aasejakin. Mutta joku siellä huomasi, että hetkinen, ei kai tämä ole se, josta on puhuttu, että olisi Messias. Ei kai tämä ole se. Ja sitten siellä oli väkeä, jotka rupesivat miettimään, että niin Sakarian kirjassahan puhutaan juuri tällaisesta. Ja ehkä joku siellä aloitti laulun. Joku aloitti ehkä psalmia 118, joka on messianinen psalmi Hoosiannasta. Ja se oli ikään kuin flashmob-tapahtuma, jossa yksi aloitti ja sitten toinen jatkoi ja laulu alkoi kaikua eri puolilla. Ja Jeesus ihmetteli, että mitä siellä oikein tapahtuu.
Tulee
Näin he lauloivat. Ja Jeesus huomasi, että ainakin joku ymmärsi, kuka tässä ratsastaa. Voi olla, että osa laulajista lauloi vain toisten mukana, mutta aivan varmasti jonkun sydän oli avautunut Jeesukselle. Jeesus auta, Jeesus pelasta, sitähän siinä laulettiin. Ja ymmärsivät, että tämä on se psalmi, joka meidän kirjassamme on numerossa 118, joka on täynnä messiaanisia lupauksia. Ja kun he lauloivat näitä säkeitä, niin heidän mielessänsä kävi koko tämän psalmin sanat, sillä tällä tavalla Raamattuhan usein antaa ikään kuin vain pienen vihjeen, että tätä psalmia laulettiin, saatettiin laulaa koko psalmia. Ja siellä on tämmöisiä sanoja, minä en kuole, vaan elän. Ja kerron Herran teoista. Hän kyllä kuritti minua, mutta ei antanut kuoleman valtaan. Minä kiitän sinua siitä, että kuulit minua ja pelastit minut. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herra tämän teki. Herra teki ihmeen silmien edessä. Tämän päivän on Herra tehnyt. Iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Hoosianna, Herra, anna meille apusi. Oi Herra, anna menestys. Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneesta teidät siunataan. Herran huoneen valot näkyivät siinä, temppelin valot, Öljymäen rinteelle. Ja kansa laulaa tätä laulua, jota juutalaiset rukoilevat tänäkin päivänä. Baruch haba beshem Adonai. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Ja Jeesus ajattelee, että joku ainakin ymmärtää, jonkun sydän on auki. Tämä teksti, tämä Jeesuksen ratsastusteksti on talletettu kaikissa neljässä evankeliumissa. Jeesukselta ei ole talletettu ainuttakaan omaa repliikkiä, mitä hän sanoo, paitsi yksi, jonka Luukas on kirjoittanut näin. Jos nämä olisivat vaiti, niin kivetkin huutaisivat. Joka varmaan antaa sen viestin, että Jeesus hyväksyy tämän laulun. Jeesus iloitsee, vaikka hän kokee ahdistusta siitä, että viikon kuluttua tässä Getsemanen puutarhassa, jossa nyt mennään, ratsastetaan sen vierestä, hänet vangitaan. Niin kuitenkin jonkun sydän on avautunut Jeesukselle. Joku huutaa häntä avuksi tässä Öljymäen rinteellä. Jos nämä olisivat vaiti, niin kivetkin huutaisivat. Ei se huutaminen, laulaminen, hoosianna, ei se tarvinnut edellyttää kovin syvällistä teologista viisautta. Ei sen tarvinnut merkitä kovin paljon Jeesuksen elämän ja työn ymmärtämistä, mutta se oli huuto Jeesukselle. Jeesus auta, Jeesus pelasta. Ja jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Tänä adventtina avaa sydämesi Jeesukselle. Ei tarvitse osata katekismusta ulkoa, eikä tarvitse tietää kaikkia Raamatun opinkohtia, mutta avata sydämensä Jeesukselle. Jeesus tulee siihen sydämeen ja silloin avautuu uusi elämä hänen yhteydessään. Hiljennytään rukoukseen. Jeesus, kiitos, että olet tänään sama vapahtaja ja me syntisiä ihmisiä, jotka emme paljon ymmärrä sinun teoistasi, emmekä elämästäsi, emmekä edes sovituskuolemastasi. Mutta huudamme, Jeesus pelasta, Jeesus auta, avaamme sydämemme sinulle. Ja kiitos, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Herra, anna tämän olla pelastuksen päivä jollekulle, joka sinua huutaa avuksi. Ja Herra, me kaikki tahdomme huutaa, että saisimme olla sinun seuraajiasi, saisimme olla niitä, jotka sinua ylistävät tässä maailmassa ja kertovat evankeliumista ja hyvää sanomaa muillekin. Kiitos Herra, että tahdot siunata meidän adventin ja joulun aikamme. Kiitos, että olet tänään tässä. Aamen.